Viikon debatti.
Juha Meriläinen kirkkohallituksesta. Miksi piispojen, kirkkoherrojen ja muiden kirkon ylimpien viranhaltijoiden työsuhteiden tulisi olla määräaikaisia?
Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus kirkolle. Johtajuus on palvelutehtävä ja erilainen tilanne, erilainen aikakausi vaatii erilaista johtajuutta. Määräaikaisuus voisi mahdollistaa sen semmoisen dynaamisemman kirkon uudistamisen ja kehittymisen.
Tuomiorovasti Antti Kujanpää, minkä takia nykyinen pysyviin ja vakituisiin virkoihin perustuva järjestelmä on mielestäsi äsken esitettyä vaihtoehtoa parempi ratkaisu?
Se takaa työrauhan ja tällainen pätkätyö on ylipäätään sellainen, mitä kirkossa tulisi karsastaa ja minusta se koskee myöskin johtajuutta, johtajuuden arvostamista.
Kuuntelet suoraa lähetystä Ilmalanmäeltä Pasilasta. Minä olen Kai Kortolainen ja tämä on Radio Day -viikon debatti, joka vedetäänkin tänään nyt sitten Herra seurassa. Tervetuloa Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Antti Kujanpää.
Kiitos.
Ja samoin tervetuloa kirkon tulevaisuuskomitean jäsen Juha Meriläinen kirkkohallituksesta.
Kiitos.
Otetaan myöhemmin lähetyksen mukaan myös piispa Kaarlo Kallialan kommentit Turusta, mutta aloitetaan täällä Pasilassa. Kirkolliskokous asetti laaja-alaisen asiantuntijatyöryhmän pohtimaan ratkaisuja, joilla evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuus turvataan ja sen haasteet selätetään. Yksi haasteista liittyy johtajuuteen ja samalla läpinäkyvyyteen sekä uudistumiskykyyn, ja nämä kolme asiaa liittyvät kyllä kiinteästi toisiinsa. Juha Meriläinen, toimit komiteasihteerinä tuossa kirkon tulevaisuuskomiteassa, ja te esitette komitean yksimielisenä kantana, että kirkon tulisi selvittää mahdollisuutta tehdä keskeistä johtajiensa vakinaisista viroista määräaikaisia työsopimussuhteita. Mikä on pysyvien virkasuhteiden ongelma?
Kyllä pysyviin virkasuhteisiin liittyy luonnollisesti myös niin kuin vahvuuksia, joihin Antti tuossa äsken viittasi, mutta ongelmana saattaa olla esimerkiksi se, että asetelma, ikään kuin johtajan rooli kääntyy päinvastaiseksi, eli sen sijaan, että johtaja olisi kehittämässä, palvelemassa työyhteisöä ja organisaatiota, instituutiota, niin käy niin, että hänestä tulee tämän toiminnan keskus ja yhteisö alkaa toteuttaa hänen pysyvää visiotaan. Samoin on, jos toisen tekijän nostaa, niin tämä tulevaisuuskomitean yhtenä tärkeänä päämääränä on ollut rakentaa sellaista kirkkoa, joka ei muutaman vuosikymmenen välein suurten, raskaiden ja vaikeiden uudistusten kautta pyri saamaan kiinni sitä ikään kuin menetettyä aikaa siinä vuosikymmenten välillä, vaan joka kykenee itsenäisesti uudistumaan ja kehittämään omaa toimintaansa, kehittämään omaa johtamistaan, hallintoaan, organisaatiota. Ja sellainen ei ole helppoa. Se on toki mahdollista, mutta se ei ole helppoa tilanteessa, jossa virat on kaikki vakinaisia.
No hyvä, aloitetaan tuosta ensimmäisestä pointista, jonka otit esille. Antti Kujanpää, miltä se kuulostaa? Näetkö vaaran siinä, että tämmöisessä pysyvässä pitkäaikaisessa johtajuudessa ikään kuin toiminta kietoutuu liikaa sen vahvan johtajan ympärille?
No tuo on jopa vielä kauniisti sanottu, että onhan kirkossa paljon sellaisia johtajia, joiden ei pitäisi olla johtajia ollenkaan. Niitä on muitakin kuin kirkkoherroja, mutta siis tällaisia tyranneja, jotka vievät kaiken hapen ympäriltään ja jotka ovat huonoja johtajia. Ja on tosiaan sääli seurakuntaa tai työyhteisöä, että sellaiset johtajat pysyvät virassaan tai voivat olla virassaan hyvinkin pitkään. Se onkin minusta tässä niin kuin se ainoa plussapuoli tällaiseen määräaikaisuuteen, mutta ehkä siihen samaan tulokseen voitaisiin päästä muillakin keinoin, että ei tarvitsisi ottaa tätä määräaikaisuutta käyttöön, eli ehkä niin kuin muita kurinpitotoimia ja tällaisia kehittämällä.
Mitä ne olisivat?
No, en ole tuota kauheasti miettinyt, mutta onhan tälläkin hetkellä käytössä, periaatteessa käytettävissä kurinpitotoimia, virasta pidättämiset ja sitä ennen varoittamiset ja vastaavat, mutta niitähän käytetään varsin vähän, mutta minusta ensimmäinen on esimiehen piispan puhuttelu ja sen jälkeen tuomiokapitulin puhuttelu ja sitten vähitellen koveneva, mutta jos se on nyt henkilön persoonassa ja kovin syvällä tällainen ongelma, niin vaikeahan sitä on sitten päästä sitä niin kuin tällaisilla tavallisilla keinoilla. Mutta ei näitä onneksi tällä hetkellä minusta kirkossa ole sellaisia määriä kuin joskus aiemmin, että tällaisia tyranneja, jotka ilman vievät, niin onneksi niitä on vähemmän, mutta on kieltämättä olemassa.
Joo, tähän tartun. Komitean näkemys on tässä aivan samanlainen, mitä Antin siis siinä, että kirkossa on tehty paljon hyvää johtajuuden kehittämiseksi sekä koulutuksen kautta, koulutuksen kehittämisen kautta, työyhteisöjen kehittämisen kautta, että sitten rekrytointiprosessien kehittämisen tai siihen huomion kiinnittämisen kautta. Eli niin kuin se näkemys on samanlainen, että tämmöisiä niin kuin selkeitä ongelmatapauksia ei ole kovin paljon, mutta niitä on. Se on yksi syy, vaikkakin ehkä se semmoinen vähän pienempi syy sille, että miksi komitea tätä mallia esittää. Tarttuisin myös siihen toiseen, johon Antti aiemmin totesi, että pätkätöitä kirkossa tulisi niin kuin rajoittaa tai niitä ei tulisi käyttää, niin se tämä komitean niin kuin ikään kuin avaama keskustelu, kun komiteahan ei suoranaisesti esittänyt, että näin tulee tehdä, vaan tulee selvittää niitä mahdollisuuksia ja vahvuuksia ja mahdollisia ongelmakohtia tässä mallissa, mutta se miksi sitä esitetään, niin, tai millaisena sitä esitetään, niin siinä ei ole kysymys nähdäkseni kyllä pätkätyöstä, että jos ajatellaan, että esimerkiksi 8 vuoden mittainen.
Se on se aika, jotta te esititte siinä, että kausi voisi olla 8 vuoden.
Kausi voisi olla 8. Tästä on kansainvälisen, mihin voidaan myöhemmin sitten ehkä palatakin, mutta tämän tyyppistä esimerkiksi piispuutta tai kirkkoherra tehtävän määräaikaisuutta on kansainvälisesti muualla maailmassa. Ja 8 vuotta olisi mahdollinen, ja tässä mitä me väläytettiin, niin olisi mahdollisuus myös uudelleen valintaan, mikä tarkoittaisi sitä, että jos toiminta sujuu hyvin, johtaja on tyytyväinen omaan tehtäväänsä ja työyhteisö niin edelleen, eli jos ongelmia ei ole tai ei ole halua muutokseen esimerkiksi johtajalla itsellään, niin hän voi olla toisen kauden tai kolmannen kauden, ja jolloin 16 tai 24 vuotta ei enää ole sitten kyllä pätkä työtä, ja se mahdollistaa kyllä pitkäjänteisen sitoutumisen.
Ehdottomasti näin. Tämä on tässä ehdotuksessa hyvä, että se 8 vuotta on tänne nostettu, koska nyt jos seuraatte vaikka USAn presidentinvaaleja, jotka oli juuri äsken, niin siellä tämä 4 vuoden kaudet, joita saa olla korkeintaan 2, tarkoittaa sitä, että 2 vuoden jälkeen tämä kaveri, joka on pressana, alkaa varmistella sitä seuraavaa jatkokautta, ja käytännössä viimeiset 1,5 vuotta ei muuta tehdä kuin vaalityötä. Se sotkee niin kuin normaalin hallinnon ja elämän. Ja ajattelisin, että 8-10 vuotta, jos olisi tultava määräaikaisuus, niin sitä ainakin kannattaisi jotenkin koeponnistaa ja harkita. Siis joku tuollainen 10 vuottakin, niin olisi jo sitten, että ei siinä nyt häiriintyisi kauhean pitkäksi aikaa. Mutta kun täällä viitattiin tässä komiteamietinnössä oikeuslaitokseen ja vastaaviin julkisiin muihin virkoihin, niin joku oikeuslaitoksen rekryprosessi, josta en kauheasti ole selvillä, niin on kuitenkin huomattavasti sujuvampi ja helpompi, yksinkertaisempi kuin esimerkiksi piispan vaali, jossa kuitenkin on äänioikeutettujen määrä on iso, ja kyseessä on niin kuin monella tavalla tällainen iso linjanvedollinen koko kirkkoa koskettava kysymys, tai ainakin paikallisesti koskettava kysymys, ja sen takia piispavaali on vähän varmaan 1,5 vuoden verran niin kuin tekee rauhattomaksi sen seurakuntatyön.
Se on siinä aika kallis prosessikin.
Se on varsin kallis toteuttaa nämä vaalien, kun ei meillä ole vielä päästy tähän sähköiseen äänestämiseen kirkossakaan, niin kyllä se on kallis ja aikaa vievä, mutta ennen muuta se on niin kuin henkisesti sillä tavalla aikaa vievä. Jokainen, joka on itse tehnyt pätkätyötä, tietää myöskin sen, että kun on epävarmuus tulevaisuudesta, niin ne viimeiset kuukaudet ja ehkä 1,5 vuottakin, hätäisimmillä kokonainen vuosi, voi mennä siihen, että mitä mä teen seuraavaksi ja kuinka mä tässä jatkan. Et se on myöskin tälle miinuspuolelle menee, että resursseja tuhlaantuu tavallaan tähän juttuun.
Miten Antti Kujanpää, sen verran kysyn vielä, että millä mielellä itse ottaisit vastaan tällaisen 8 vuoden pätkätyötarjouksen?
No, tässä vaiheessa olen yli 60, niin tilanne on varmaan ihan toisenlainen, mutta kyllä 8 vuotta minusta on nykyaikana jo aika pitkä jakso, ja jos miettii meidän nuoria piispoja, niin heillähän olisi sitten jokaisella vielä, lähes jokaisella näistä piispoista olisi edessä sitten tällainen katkovaihe. Kirkkoherran tehtävän kannalta se on kyllä minusta hankalampi oikeastaan kuin piispuuden kannalta, koska kirkkoherran oleellinen tehtävä on, että hän tuntee seurakuntansa ja seurakunta tuntee hänet, ja niitä paikallisia toimijoita, työyhteisöä, sitä on huomattavasti enemmän kuin piispalla. Ja piispa voi olla rauhassa pikkasen etäämällä ja keskittyä vähän niin kuin teoreettisempiin asioihin ja pohdintaan. Kirkkoherran pitää olla lähellä seurakuntaansa ja työyhteisöään. Ja kun siellä syntyy tällaisia hyviä suhteita ja toimintatapoja ja toimintamalleja, niin kyllä se on jo sitten aika iso rasite, jos tiedetään, että katko on tulossa.
Palataan tuohon kysymykseen kohta. Antaa nyt sitten pätkätyöläisen Juha Meriläisen vastata. Olet määräaikaisella työsopimuksella kirkkohallituksessa, mutta se ei taida kauheasti haitata sinua, kun tällaista mallia komiteassa olette esittäneet.
Niin, mä olen henkilökohtaisesti ollut yli 15 vuotta pätkätyöläinen ja pisin työsuhde on ollut 2-vuotinen, mikä ei kerro siitä, että olisin näitä työpaikkoja vaihtunut, vaan akateeminen maailma esimerkiksi on luonteeltaan sellainen tänä päivänä. Mutta en mä missään tapauksessa pidä lyhyitä pätkätöitä niin kuin ihanteellisena mallina tai tulevaisuuden kuvana. Monet asiat, joita Antti tuossa nosti esiin, esimerkiksi vaikka nyt siis niin johtajan itsensä kuin työyhteisön ikään kuin tämmöisen levottomuuden lisääntyminen vaihdosten edessä, niin se pitää paikkaansa. Ja jos niin kuin kysymys olisi lyhyemmistä kausista, niin tuskin komitea tai ainakaan minä olisin sitä kannattanut. Mutta se, että 8 vuotta ei tosiaan ole lyhyt kausi, ja mitä tuossa viitattiin piispojen ikään, niin ei se kovin monella meidän piispallakaan ehtisi todellisuudessa tulla tätä vaihdosta. Mutta siinä kohdassa mä olen niin kuin hienokseltaan eri mieltä siitä, että onko tämä resurssien haaskakäyttöä. Se on totta, että se vaatii paljon niin kuin aikaa ja vaivaa ja debattia ja prosessi esimerkiksi piispavaalien yhteydessä on iso ja raskas. Mutta että jos se harvakseltaan tulee, niin se voi myös tuoda kokonaan niin kuin uusia arvoja. Esimerkiksi semmoinen asia, mistä olisi hyvä tai mielellään kävisin keskustelua tässä, on se, että millä tavalla tämä niin kuin vaikuttaa siihen johtajaan itseensä, tämä tietoisuus siitä, että tehtävä ei ole pysyvä. Haastaako se häntä niin kuin pohtimaan eri tavalla omaa työtään, pohtimaan sitä, millaista johtajuutta tällä hetkellä tässä kirkossa tarvitaan ja mitä ehkä tulevaisuudessa?
Mennään näihin johtajuuden haasteisiin vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Lupaan kyllä, että se otetaan käsittelyyn. Mutta kun tässä nostettiin se Antti Kujanpään toimesta se kysymys esiin tai näkökulma, että kirkkoherran tulisi olla lähellä seurakuntalaisten tuntea kirkkoherransa ja päinvastoin, niin entä sitten sellainen tilanne, että seurakuntalaiset eivät ole erityisen tyytyväisiä kirkkoherraansa? Tällaisiakin tapauksia löytyy. Eikö tämmöinen määräaikainen työsuhde kuitenkin ikään kuin tarjoa seurakuntalaisille sen vaihtoehdon silloin, että kun kirkkoherra valitaan äänestämällä, että tarvittaessa, jos ei ole tyytyväisiä, niin voidaan vaihtaa kirkkoherra. Mitä tämä kuulostaa?
Nyt pikkusen lähden kauempaa, eli nyt kirkkoherran vaalitapaan on tullut tämä vaihtoehtoisuus, jossa seurakunta saa päättää, valitaanko suoralla kansanvaalilla vai valitseeko seurakunnan oma hallintoelin kirkkoherra. Ja se on monipuolistanut tätä rekryä ja ehkä toivottavasti ainakin vähentänyt näitä huteja, että vähemmän tulisi sellaisia kirkkoherroja.
Mikä niiden hutejen taustalla yleistyötä on? Miten arvioisitte sitä?
No kyllä se on varmaan, huti on johtunut siitä, että ennen vanhan papin julkinen esiintyminen rajoittuu Jumalan palveluksen toimittamiseen. Eli jos on komea lauluääni, niin sillä on jo aika paljon pisteitä ja ääniä valmiina plakkarissa. Ja toinen, joka on vähän huonompi laulaja, niin ei varmaan olisi pärjännyt. Ja tällaisia, tämä laulutaito ei korreloi kauhean voimakkaasti johtamiskykyyn ja johtamistaitoon ja johtamisosaamiseen. Ja siinä mielessä niin kuin se, että johtamiskoulutusta on kehitetty ja tätä vaalijärjestelmää, niin se ehkä vähentää näitä tällaisia ongelmia tällä johtajuuden puolella, mutta ei ne ole poistuneet kokonaan.
No Antti Kujanpää edustaa tässä keskustelussa kirkkoherraporrasta. Mennään pienelle katkolle ja kuullaan sitten katkon jälkeen, että mitä piispaportaan edustaja tästä kysymyksestä sanoo.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Radio Day viikon debatti. Tänään puhutaan siitä, pitäisikö kirkon ylimpien viranhaltijoiden työsuhteet muuttaa määräaikaisiksi. Kirkkohallituksesta debattiin on tullut Juha Meriläinen, kirkon tulevaisuuskomitean jäsen, ja piispa Porrasta tässä keskustelussa edustaa kohta Kaarlo Kallojala, ja paikan päällä Pasilassa on sitten kirkkoherra Antti Kujanpää Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta. Toimittaja Henri Kirkanen kävi Turussa tapaamassa Turun piispa Kaarlo Kallialaa, ja Hän kysyi, mitä tämä ajattelee, jos piispat ja kirkkoherrat valittaisiin tulevaisuudessa määrämittaisiin työpesteihin.
Tulevaisuuskomitea pohtii myös sitä, että pitäisikö esimerkiksi arkipiispa tai piispa viroista tehdä määräaikaisia. Miltä se teistä piispa Kaarlo Kalliola kuulostaa?
No kuulostaa niin kuin erikoiselta. Että erikoinen on sanottu, että aivan erikoiseen sävyyn. Mulla on vaikea kuvitella sitä, koska jos ajatellaan niin kuin piispan virkaa ja piispaa tai kirkkoherraa, ne edustavat ennen kaikkea kirkossa myöskin jatkuvuutta. Ja sitä jatkuvuutta, joka on siis kirkolle olennaista ja kirkon olemukselle olennaista. Aikanaan myöskin olin puheenjohtajana semmoisessa työryhmässä, joka suunnittelee kirkon johtamiskoulutusjärjestelmää. Ja kun johtaminen on kuitenkin eräänlainen niin kuin tämmöinen sivuammatti tai ammatti, niin että siihen kasvaa ja sitä osaa toteuttaa, niin siinä on hyvä, että siinä on tiettyä jatkuvuutta. Että toi tuntuu niin kuin yhteiskunnan yleisestä kehityksestä huonosti kopioidulta.
Tulevaisuuskomitean ehdotus tuntuu yhteiskunnan yleisestä kehityksestä huonosti kopioidulta. Näin arvioi Turun piispa Kaarlo Kalliala. Juha Meriläinen, onko aloitteessanne kyse yhteiskunnallisen trendin kopiosta, joka ei istu kirkon traditioon?
Tämä oli mielenkiintoista kuulla, että piispan suusta, että tämä esitys kuulostaa erikoiselta ottaen huomioon, että kolmesta luterilaisen maailman tämmöisestä vanhasta perinteisestä keskuksesta, eli Saksa, Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka, niin niistä kahdessa tämä on valtavirtaa. Eli saksalaisessa ja Pohjois-Amerikassa luterilaisuudessa piispojen virat on pääsääntöisesti määräaikaisia, jos niitä on. Eli sinänsä tämä ei niin kuin kirkon tradition tai luterilaisen kirkon tradition näkökulmasta, niin tämä ei ole ollenkaan erikoinen ratkaisu, eikä sen tarvitse olla yhteiskunnasta kopioitu. Tässä on tietysti tätä pohdittaessa, niin tässä on kyllä niin kuin kuultu sekä kansainvälisten kirkkojen kokemuksia, että sitten kotimaisen työelämän ja johtamisen asiantuntijoiden näkökulmia. Mutta ei tässä kysymys ole sinänsä kopioinnista. Mitä tässä tulee tuohon, että johtajuus edustaa jatkuvuutta, niin toki näinkin, mutta se, että se jatkuvuus ei ole niin kuin sama asia, mitä vakinaiset virat tai sama asia, että henkilö toimii vuosikymmeniä siinä tehtävässä. Silloin se niin kuin yksi johtajuuden elementti korostuu ja peittää alle niitä muita tärkeitä elementtejä, joihin tuossa on aikaisemmin viitannut. Esimerkiksi se, että millä tavalla johtajuus tulee olla sitä toiminnan työyhteisön kehittämistä ja edistämistä ja sitä, että miten erilaiset ajat vaatii erilaista johtajuutta.
No Kujanpää, komppaatko Kalliala?
No kyllä aika pitkälti komppaan häntä, koska minustakin tässä on kyllä kysymys, ihan komitean mietinnössä sanotaan, että valtionhallinnossa ja oikeuslaitoksessa toimitaan näin ja viitataan näihin kansainvälisiin esimerkkiin vähemmän, mutta se on ihan totta, että itse kun olin 80-luvulla, 90-luvulla Afrikassa pari kautta lähetystyössä, niin Tansanian kirkossahan on ainakin osittain toteutettu tämä määräaikainen piispuus. Ja kyllä siellä havaittiin, että niistä piispoista, joita sitten tulee tämä määrävuodet täyteen, olikohan se siellä 7 vuotta, se 7 muuten olisi vähän pyhempi kuin tuo 8, niin kun 7 vuotta tuli täyteen, niin näistä piispoista tuppasi tulla semmoista niin sanottua ongelmajätettä. Eli ei ollut mietitty etukäteen, että minne se piispa sitten siirtyy sen jälkeen, koska ihan tavallinen kirkkoherrahomma ei ollut ihan selkeä, että jotenkin ehkä virkavapauksien tai vastaavien kautta se sitten pitäisi järjestää, mutta se pitäisi kyllä hyvin sitten suunnitella ennakkoon. Et minusta tämä malli on kyllä otettu muualta ja onhan esimerkiksi kunnallisella puolella nämä johtajuussopimukset ja määräaikaisuudet, niin ne on arkipäivää, mutta ei pitäisi missään tapauksessa verrata kunnan hallintoa, kunnanjohtajan tehtävää kirkkoherran työhön. Ne on niin erilaisia.
Täytyy nyt todeta, että tässä on vähän ehkä niin kuin väritettyjen lasien läpi luettu tätä mietintöä siinä mielessä, että ei tätä suinkaan ole tuotu muualta, niin kuin äsken tuossa totesin, että tässä on niin kuin runsaasti myös Tansanian kirkosta on niin kuin kokemuksia komiteatyöskentelystä.
Millaisia ne kokemukset on sieltä muualta? Otetaan nyt, mennään vaikka vähän lähemmäs, piirretään jotain Saksaa, johon Juha Meriläinen viittasit, niin minkälaisia kokemuksia sieltä on, paitsi että jos nyt rumasti sanon, niin että piispoista tulee esimerkiksi ongelma jätettä sen jälkeen, kun määräaikainen kausi päättyy. Siellä on vähän mietitty, että minne heidät sitten sijoitettaisiin eräissä maissa. Tulee ehkä mieleen tämmöinen ilmaisu, kun politiikasta tuttuja tämmöisiä suojatyöpaikkoja pitää entisille merkittäville poliitikoille tietyn pestin päättymisen jälkeen järjestää, jos vaaleissa ei tule valituksi.
Kirkkohallitukseen esimerkiksi voisi ajatella varmaan.
Niin, mitä kirkkohallituksen edustaja sanoo? nyt tähän kysymykseen?
No mä en ole tässä kyllä kirkkohallituksen edustaja. Sen verran luvatta palaan vielä tuohon aiempaan, mitä olin sanomassa, että sen takia on täytynyt nostaa tämä esimerkiksi valtiohallinto tai kunnallishallinto tässä näkyviin, jotta on voitu niin kuin todeta, eli sitä on selvitetty, että nykyinen kirkon julkisoikeudellinen asema ei aseta estettä tälle. Että näin on voitu toimia muissakin julkisissa, eli tämä on tämmöinen enemmän juridinen...
Laki ei ole este.
Laki ei ole tässä esteenä, se on se syy, miksi on näihin verrattu. Mutta sitten taas, jos mennään tähän kirkolliseen maailmaan takaisin, niin toki kokemuksia monenlaisia ja on ilman muuta selvää, että on mietittävä nämä erilaiset mahdolliset ongelmakysymykset, kuten Antti tuossa totesi, esimerkiksi se, että mihin piispa voi sitten työllistyä. Mutta että sehän, että joku asia täytyy selvittää ja miettiä, siihenhän komitea nimenomaan pyrkii tässä ja kehottaa tässä, ja eikä se tarkoita välttämättä, että se on ongelmakohta. Mä samalla tavalla nostaisin tämän tämmöisenä positiivisena mahdollisuutena tämän piispojen hyödyntämisen muualla aivan samalla tavalla kuin näen positiivisena mahdollisuutena sen, että riittävän pitkän aikavälin päästä voi olla uudelleen piispaanvaalit, koska se mahdollistaa linjakeskustelun, koska se mahdollistaa sen keskustelun, että mitä kirkossa tällä hetkellä tarvitaan, minkälaista johtajuutta me kaivataan. Tässäkin piispalla on tietysti hyvin laaja kokemus, hyvin laaja osaaminen. Ja jos hän nyt esimerkiksi, kun tässä nostettiin esiin se kirkkohallitus, niin en mä pidä, me ollaan muuallakin sitä nostettu esiin, että tämmöinen niin kuin virkkakierron lisääminen kirkon sisällä olisi tärkeää sen takia, että osaaminen monipuolistuu. En mä nyt näkisi esimerkiksi sitä ollenkaan huonona vaihtoehtona, että piispa palvelisi vaikka nyt kirkkohallituksessa kirkkoneuvoksena tai jonkun kirkollisen yksikön johtajana sen jälkeen. Hänellä olisi paljon kenttäkokemusta, jota hän pystyisi sillä tavalla myös ehkä lähentää hiippakuntia ja keskushallintoa keskenään, koska nyt koetaan, että näiden välillä on turhan isokin ero. Ja taas vastaavasti päinvastoin.
Aivan. Mutta toisaalta tuo on hyvä puoli, että jos kirkkohallitukseen saataisiin lisää tällaista kenttäkokemuksen omaavia ihmisiä. Minusta tämä komiteamietintö, sanon, että se on virkistävä monella tapaa ja siellä on hienoja hyviä avauksia ja ennakkoluulottomasti nostettu vaikeitakin kysymyksiä esille. Ja niitä kannattaa niin kuin tutkia ja kehitellä. Mutta siis sanoisin, että tämän komitean kokoonpano on kyllä kuva sitä. Siellä on vain kolme, oman havaintoni mukaan, vain kolme sellaista henkilöä, jolla on niin kuin merkittävää seurakunnallista tuntemusta ja osaamista. Enemmän siellä on
eri
tällaista...
Eri alojen tällaisia asiantuntijoita. Tulevaisuustutkija Ilkka Halavaa, siellä on Reetta Meriläistä journalistitaustaista, joka on ollut kyllä kirkon luottamustoimissa mukana, mutta laaja-alainen komitea.
Ja nyt se, mikä tästä puuttuu mielestäni tästä mietinnöstä, että tässä ei niin kuin ole pohdittu tämän hengellisen johtajuuden erityisluonnetta. Se on kuitenkin aivan merkittävä asia sekä piispan että kirkkoherran virassa ja oikeastaan vähän kaikkienkin pappien kohdalla. Mutta erityisesti se korostuu minusta seurakunnan johtamisessa, tämä hengellinen ulottuvuus, joka minusta, jossa tuo Kalliala mainitsema jatkuvuus on aivan keskeinen ja tärkeä, koska seurakuntaelämän tietyt fundamentit, niiden pitäisi pysyä paikallaan, eikä niin kuin sellaista kovaa poukkoilua ei pitäisi löytyä. En silti halua niin kuin vastustaa tällaista kiertoa ja vaihtelevuutta. Se olisi mietittäväkin, että millä tavalla saadaan niin kuin nopeammin uusia ideoita ja virikkeitä kirkon ja seurakunnan työhön ja toimintaan, oikeastaan henkilöstä riippumatta. Että eihän se oikeastaan viime kädessä ole kiinni siitä, kuka siellä on keulassa, vaan mikä on sen koko työyhteisön ja koko sen kapitulin tai seurakunnan työporukan ajattelutapa ja kuinka vahvasti siellä on punkkeroiduttu ja kuinka paljon siellä ollaan valmiit ottamaan
hyvä
uutta.
Antti Kujanpää, sitä kysyisin tässä, kun nostit sen esiin, että yksi ongelma voi olla tämä, että mitä tehdään esimerkiksi piispalle sen jälkeen, kun 8 vuoden määräaikainen työpesti päättyisi, niin itse kun mietin tätä ihan tavallisena riviseurakuntalaisena, niin eikö näkökulma pitäisi olla kuitenkin se, että mikä on seurakunnalle tai hiippakunnalle tai kirkolle parasta, eikä pohtia sitä piispa raukkaa, joka sieltä sitten jää, vaikka ei sitä hienoa virkaa kirkkohallituksesta löytyisi, niin vaikka työttömäksi. Kuitenkin piispa saa aika hyvän korvauksen siitä 8 vuoden pestistä per vuosi, että jos sinne joku työttömyysjakso osuu väliin, niin ehkä henkilö tulee vielä toimeen.
No kyllä varmaan näin. Totta kai se pitää lähteä niin kuin yhteisölähtöisesti, eikä niin kuin katsoa, että mitä joku ongelma. Kunhan se on niin kuin mietitty läpi. Minusta silloin, jos piispaksi tulee esimerkiksi joku kirkkoherra tai joku muu vakituisessa virassa oleva, niin pitäisi luoda sitten, jos se on jossa on tämä määräaikaisuus, niin pitäisi ainakin ensimmäiselle kaudelle luoda sitten virkavapausmahdollisuus siihen, joka tietysti taas sitten aiheuttaa sen, että siinä seurakunnasta, josta piispa lähtee 8 vuodeksi tai 7 tai 10 vuodeksi, niin siellä on sitten taas väliaikainen johtajuus, joka ei ole hyvä asia myöskään. Että siellä on myöskin semmoinen tilanne, tosin pitkä väliaikaisuus, mutta kuitenkin niin tilanne, että tiedetään, että jonain päivänä herra palaa takaisin seurakuntaan tai rouva ja jatkaa kirkkoherra työtään. Että nämä vaikutukset on niin moninaisia, mutta minusta tämä on kuitenkin sellainen asia, että sitä varmaan kannattaa pyörittää ja selvittää ihan hyvin, niin kuin on tässä ehdotettukin. Eihän tämä ole niin kuin valmis malli vielä vietäväksi mihinkään kirkolliskokouksen päätettäväksi.
Joo, ja sitä tämä ei ole vaan valmis malli, mutta minusta tämä toimittajan äskeinen kommentti jo niin kuin osoittaa sitä tai edustaa sitä, mitä komitea tässä tavoittelee, eli siis sitä, että niin kuin katse käännetään siihen, että mitä kirkko tarvii, mitä seurakunnat tarvii, mitä hiippakunnat tarvii. Että totta kai täytyy pitää mielessä tietysti niin kuin työntekijöidenkin tarve, mutta mun on kyllä aika vaikea uskoa, että piispan meriteillä, kokemuksella, osaamisella hänelle ei töitä löytyisi, jos niin kuin se on se päällimmäinen huoli. Mutta te ehkä turhan paljon ajattelussa lähdetään nimenomaan siitä, että ajatellaan tai liian vähän ajatellaan sitä, että mitä itse asiassa tällä hetkellä kirkko tarvii, tai millaisilla niin kuin ratkaisuilla voitaisiin, niin kuin nähdään haasteita ja ongelmia, vaikka nyt sitten keskushallinnon ja seurakuntakentän tai keskushallinnon ja hiippakuntakentän etäisyyttä. Mutta siitä, niin kuin ei lähdetä miettimään, että minkälaisilla ratkaisuilla sitä voitaisiin konkreettisesti lähentää. Tai millä tavalla niin kuin voidaan lähteä kehittymään. Kun mä palaisin siihen, mitä ennen taukoa vain niin kuin lyhyesti mainitsin sen, että tämä voi myös aikaansaada positiivista muutosta tai positiivista kehitystä johtajissa itsessään ja sitä kautta siinä heidän toiminnassa.
Hyvä, meillä johtajuutta aivan kohta. Sen verran vielä, kun Juha Meriläinen otti nämä työntekijöiden tarpeet esiin, niin palkka on yksi tekijä ja realiteetti aina, kun puhutaan mistä tahansa työsuhteesta. Viime vuoden verotiedoista selviää, että piispojen vuosipalkka oli hiippakunnasta riippuen 105 ja 125 000 haarukassa, ja arkkipiispa Mäkinen pääsi toki sitten yli 130 000 vuosituloihin. Kirkkoherrojen vuotuinen tilipussi asettuu tyypillisesti sinne 50 000, 80 000 haarukkaan. Antti Kujanpää, olisiko rehellistä myöntää, että näistä luvuista löytyy yksi keskeinen syy virkasuhteen puolesta puhumiselle, vaikka hurskaampia perusteluja kyllä aika mielellä esitetään?
No minusta tuo on tärkeää, että kirkon johtajille maksetaan se, mitä heille kuuluu. Ja en osaa ottaa kantaa, en ole koskaan miettinyt, että onko piispojen palkka hyvä tuollaisena vai ei.
Onko se?
No se on siis tuntuvasti korkeampi kuin tosiaan minkään muun kirkkoherrojen tai muiden virkamiesten tai johtajien kirkossa. Ja siinä on semmoinen 2-3 tonnin ero. Ja varmaan se kuukausipalkassa 2-3 tuhatta euroa eroa. Se varmasti en tähän osaa kyllä nyt ottaa ihan noin kantaa, mutta minusta tässä palkkausjärjestelmässä kyllä on niin kuin kehittämistä, mutta siis jos piispuus tulee määräaikaiseksi, niin ei se minusta nyt sitten niin kuin pitäisi olla tämän argumentti millään tavalla, että onko palkka niin kuin niin kova. En usko, että moni hakeutuu piispaksi.
Onko se tulevaisuuskomitealle argumentti? Onko piispojen tai kirkon korkeimpien viranhaltijoiden palkat kohdalla? Vaikuttiko se teidän mietinnön sisältöön tämä, että jos suomalaisiin vertaa, niin suhteellisen kovat liksat, että tarkoittaako se, että ikään kuin vaatimustasoa nostettaisiin?
Tämä palkkataso ei ole ollut argumentti tässä komitean mietinnön taustalla. Siitä ei isommin olla keskusteltu. Toki siinä varmasti keskustelun varaa ja keskustelun paikka on, mutta sitä ei ole tässä. Kysymys on, mä niin kuin näen näissä vasta-argumenteissa ainakin niin kuin osaltaan myös semmoista huolta niin kuin, ehkä enemmän jotenkin asemasta kuin siitä taloudesta. Eli sitä niin kuin pelkoa siitä, että määräaikaisuudella jollakin tavalla nakerretaan kirkkoherran tai piispan merkitystä tai asemaa tai roolia. Että semmoisia kaikuja saattaa olla, olla mukana, mutta että kyllä mä näen, että se voi olla myös toisinpäin. Että sehän päinvastoin korostaa sitä, että kuinka tärkeä tehtävä johtajan tehtävä on. Että sitä ei voi, niin kuin, se ei pitäisi toimia niin, että tehdään hyvä rekrytointiprosessi, valitaan johtaja, sen jälkeen hän sitä siinä hetkessä olevaa niin kuin näkemystään tai johtajuuttaan jatkaa eteenpäin, vaan se olisi tärkeää, että hän pysähtyisi, joutuisi miettimään sitä omaa rooliaan ja ehkä uudistamaan sitä tarvittaessa ja niin edelleen. Ja sehän vain niin kuin osoittaa sitä, että komitea näkee johtajuuden äärimmäisen tärkeänä. Ja tämä ei myöskään ole kritiikki nyt niin kuin tällä hetkellä kirkossa olevia johtajia kohtaan, vaan pyrkimys kehittää sitä johtajuutta ylipäätään.
Minä olen Kai Kortelainen, viikon debatissa tänään Juha Meriläinen, tulevaisuuskomitean komiteasihteeri, ja Antti Kujanpää, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra. Pienen tauon jälkeen jatkamme johtajuudesta kirkossa ja seurakunnissa.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tästä lähtee tämän viikon debatin viimeinen jakso liikkeelle. Seurassani studiossa kirkkoherra Antti Kujanpää ja Juha Meriläinen, tulevaisuuskomitean jäsen. Siinä Kaarlo Kallialla Turun piispa sanoi aiemmin tässä lähetyksessä, että johtaminen on ammatti. Puhutaan nyt siitä johtajuudesta, kun näin on luvattu. Kallialan mukaan johtajuuteen kasvaminen ja sen toteuttaminen vaatii sitä, että on jatkuvuutta. Juha Meriläinen, onko määräaikainen johtaja mielestäsi yhtä uskottava kuin pysyvä johtaja?
Kyllä ainakin pitäisi olla. Jos ei ole, niin silloin meillä on tietysti asenteissa korjattavaa. Niin kuin tuossa aiemmin totesin, niin kyllähän jatkuvuus on yksi tärkeä asia siis organisaatiossa tai instituutiossa, mutta se, että onko johtajuus se niin kuin kanava, jonka kautta se pitää, onko niin kuin johtaja se niin kuin jatkuvuuden edustaja, niin se on sitten taas toinen kysymys kokonaan. Minusta tuossa myös niin kuin tässä argumentissa, jatkuvuuden argumentissa täytyy tietysti ottaa myös sekin huomioon, että ei tämä niin monilta osin ehkä kirkkoherrojen kohdalla tämä enemmän toisi sitä konkreettista muutosta, koska keskimäärin virkaansa valittavat piispat on kuitenkin aika niin kuin pitkän työuran tehneitä, aika iäkkäitä, eli ei se niin kuin monen heidän kohdallaan niin suurta muutosta toisi. Mutta se ei nyt tässä sen varsinainen tämä ole, tai niin kuin, komitean kärki ole, vaan se, että kirkko, kuten kaikki yhteisöt, kaikki organisaatiot, tarvitsee kehittymistä, tarvitsee uudistumista, ja silloin tämä on semmoinen niin kuin väylä katsoa ja tarkastaa tilannetta. Jos ollaan tyytyväisiä kehityskulku, jos ollaan tyytyväisiä molemmin puolin, niin se sama johtaja voi jatkaa edelleen seuraavalle kaudelle, mutta jos näin ei ole, niin voidaan ottaa uutta suuntaa.
No tästä päästään politiikan maailmaan. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä sanoi tehtävänsä astuessaan, että se on tulos tai ulos. Kävisikö näin, Antti Kujanpää? Toimisiko kirkossa?
No kyllä se on aika vaikeasti mitattavia nuo tulokset, koska ne on, minusta parhaat mittarit olisivat vaikutusmittareita, ja tällaisen vaikutuksien mittaaminen on lyhyellä aikavälillä täysin mahdoton tehtävä, mutta pitemmällä aikavälillä ehkä onnistuisi, mutta että se pantaisi kokonaan niin kuin kirkkoherran tai piispan tuloksen tekokyvystä kiinni.
Kävisikö niin, seurakunnan jäsenmäärä tai hiippakunnan seurakuntalaisten jäsenmäärä mittariksi?
No seurakunnan jäsenmääräkin riippuu niin monesta seikasta, että kirkosta eroamiseen vaikuttaa kaikki muut kuin paikalliset tekijät enemmän. Tai kirkkoon liittyminen sama juttu, että siinä vaikuttaa tietyt trendit ja tietyt ilmiöt ja tietyt henkilöt, jotka tässä tulee. Taas sitten voisi sanoa myöskin väestön liikkuminen. Esimerkiksi meillä Espoossa kaupungin väkimäärä on kasvanut koko ajan valtavasti, mutta siitä on 3/4, jopa 80% maahanmuuttajataustaista väestön lisäystä, ja se ei tuo kirkolle kovin paljon jäsenyyttä, että nämä mittarit olisivat aika huonoja. Mutta palaisin tuohon johtajuuteen, että on tosiaan mainio asia, että kirkossa on 90-luvulta lähtien määrätietoisesti kehitetty johtajakoulutusta. Ja voisi sanoa, että sen koko mankelin läpikäyminen vie tuollaisen 6-7 vuotta, kun lasketaan kaikki ne osiot ja välillä vähän vedetään henkeä, niin tavallaan on erittäin hyvä, että, että johtajia valmennetaan ja pidetään heistä huolta, ja vielä voidaan paljon tehdä lisääkin ja pitää tehdä lisää. Mutta että kun joku on sitten saanut nämä taidot ja osaamisen, niin tavallaan se määräaikaisuus siinä tulee kyllä häiriötekijäksi, ja ennen kuin sitä sillä tavalla jaksa pitää niin kuin kauhean hyvänä työkaluna tässä seurakunnan kehittämisessä. Mutta toki sitä voidaan tutkia ja selvitä, että missä tilanteissa se olisi sitten hyväksi ja milloin sitä...
No tästä johtajuuskoulutuksesta huolimatta, niin kirkon sisältä kuulee aika usein kirkon johtajuuteen kohdistuvaa kritiikkiä. Usein nimettömänä nimellä kritisoijat eivät välttämättä halua tai uskalla esiin astua, mutta tässä kritiikissä peräänkuulutetaan eri alojen ammattijohtajia. Sen sijaan, että kirkkoherra olisi seurakunnan korkein johtaja. No, ovatko johtajuuden ongelmat taustalla tulevaisuuskomitean ehdotuksessa kirkon johtajien työsuhteiden määräaikaistamisessa? Eli tämä kysymys, mikä tässä on nyt noussut esiin, että huonosta johtajista päästäisiin helpommin eroon.
No, mä sanoisin, että johtajuuden ongelmat kyllä on, mutta ei noin yksi ulotteisessa mielessä, kuin mitä tuossa lopussa jatkoit, että ajatus olisi se, että huonosta johtajista päästään ulos, vaan pikemminkin se, että tämä avaa, se on nyt jo avannut, mistä tämä meidän keskustelu on jo niin kuin konkreettinen esimerkki, että se on, tämä esitys on jo itsessään avannut tai avaamassa sitä, että me pohditaan uudelleen, mitä se johtajuus merkitsee. Ja tämä malli myös haastaa jokaista johtajaa, joka pääsee vastuulliseen tehtävään, niin pohtimaan jatkuvasti sen työn prosessin aikana, ei ainoastaan se ensimmäisenä kuukausina ja ehkä ensimmäisenä sisäänajo parina vuotena sitä omaa johtajuutta, vaan koko hänen niin kuin työaikansa, ja se on yksi keino myös kehittää sitä henkilön johtajuutta, eli ei tässä ole ajatus, että huonot johtajat heitetään pihalle, näinkin voidaan tarpeen tullen tehdä, tietysti nykyiselläänkin voidaan tehdä, mutta siinä on myös niin kuin halutaan ohjata johtajia ja yhteisöä ajattelemaan johtajuutta uudella tavalla ja kehittämään sitä jatkuvasti.
Imatralla ollaan tehty niin, että siellä seurakunnan työtä ei johdakaan kirkkoherra niin laajasti kuin monessa muussa seurakunnassa. Siellä diakoniatyötä johtaa diakonialan työntekijä ja nuorisotyöalan työntekijä. Kokemukset ovat kuulemma olleet hyvät. Olisiko tässä ottaa mallia seurakuntien paikallistason johtajuuteen, jossa kuitenkin valtaosa johtotehtävistä on selkeästi varattu teologille ja papeille?
No varmaan tämä soveltuu monessa seurakunnassa, tällainen työalajohtaminen, jossa ala hyvin tunteva työntekijä koulutettu, niin voi sitä vetää ja toimia tällaisen lähiesimiehinä alaisille. Mutta ylipäätään, kun seurakunta tulee tietyn kokoiseksi, tai sanotaan nyt yli 15 000 hengen seurakunnissa, jossa työntekijöitä on useampia kymmeniä, niin on välttämätöntä luoda lähiesimiesjärjestelmä. Ja että kirkkoherralla ei tulisi olla suoria alaisia, minun mielestäni yli 10. Ja tässä tapauksessa, missä meillä esimerkiksi Espoossa eletään, niin meillä on lähiesimiesjärjestelmä joka seurakunnassa. Useimmissa se on tällainen... mainitsemasi Imatra-mallin mukainen. Meillä tuomiokirkkoseurakunnassa alue hirmuisen laaja, ja meillä on toteutettu alueellinen toimintamalli, joka oli muotia kirkossa 90-luvulla. Moni seurakunta siitä on sen jälkeen kyllä jo perääntynyt, mutta me ollaan kehitetty sitä, että halutaan, että ihmisillä on lähellä toimipisteet ja on tutut työntekijät, ja näitä alueellisia työryhmiä tai alueellisia tiimejä johtaa kappalainen. Et siellä kirkkoherralla ei ole mitään sanomista niihin toimiin, mitä siellä tehdään. Eli meillä on jaettu johtajuus kyllä. Ja sanoisin, että mitä suurempi seurakunta, niin sitä ammattimaisempi on oltava sen kirkkoherran. Kyllä mä rohkenen sanoa, että useimmat kirkkoherrat, jotka suuria seurakuntia johtavat ammattijohtajia, ovat sitten hyviä tai huonoja, mutta kuitenkin, että se johtamistyö on niin suuri osa, se on useimmiten henkilöjohtamista ja talouden ja toiminnan johtamista.
No kun puhutaan tästä ammattijohtajuudesta, niin yksi kulma tästä kritiikistä on se, että kirkkoherrojen sanotaan välttelemän sellaista johtajalta vaadittavia tehtäviä, sellaisia tehtäviä, joista he eivät pidä tai jotka eivät ole heidän vahvuusalueellaan, niin tämä johdosta monessa seurakunnassa siellä kuulee viestiä, että todellista valtaa käyttää talouspäällikkö, ei kirkkoherra. Tunnistatko kritiikin, Antti Kujanpää?
No, olen muutamissa seurakunnissa, aika monessa seurakunnassa perehtynyt näissä erilaisissa seurakuntajakokysymyksissä näihin malleihin. Kyllä tämä on valitettavan totta, että se on jännite talousjohdon ja kirkkoherran välillä on tosi raastava, mutta sitten vastaavasti löytyy kymmeniä seurakuntia, joissa nämä pystyy jaettuun johtajuuteen ja yhdessä johtamaan seurakuntaa. Ehkä ainakin meidän hiippakunnassa näitä on kyllä enemmän, jossa tämä yhteistyö toimii hyvin. Mutta totta kai, jos kirkkoherra välttelee puuttumista asioihin, niin joku muu sen tekee. Joko se on joku muu työntekijä, talouspäällikkö tai muu, mutta useimmiten myöskin siis seurakunnan vahvat maallikot voivat ottaa sen johtamisroolin, ja en tiedä, onko sekään aina nyt kauhean onnellista. Kyllä olisi tärkeää, että seurakunnan vaaleilla valitut luottamushenkilöt yhteisenä kollegiona voisivat osallistua johtamiseen ja päättämiseen, mutta kyllä se päivittäisjohtaminen pitäisi olla kirkkoherralla.
Mä näkisin, että nämä äsken kuvatut ongelmat, ne on nimenomaan johtajuuden ongelmia, että ne ei ole siitä ammattitaustasta nousevia ongelmia niinkään, että ei ole mitään syytä, miksi teologi ei voisi olla hyvä johtaja, tai ei ole mitään syytä, miksi teologi ei voisi olla, tai joku muu ammattiryhmän edustaja, että tässä on kysymys enemmänkin siitä johtajuuden ongelmista tai henkilökemiaan liittyvistä ongelmista tai työn organisointiin liittyvistä ongelmista tai muusta tällaisesta vastaavasta mun nähdäkseni. Mutta se vielä, mä ehkä vähän toista kautta palaisin tähän, kun mainitsit tämän, oliko se nyt Imatran malli, niin menemättä nyt siihen tai ottamatta kantaa, kun en tarkemmin sitä tunne, mutta että kyllä komitea näkee, jos kauemmas kirkon tulevaisuuteen katsotaan, niin näkee tilanteen sellaisena, että yhä niin kuin suuremmassa määrin seurakuntalaiset tulee ottamaan roolia kirkon niin kuin arjessa ja toiminnassa ja työssä, ja näin täytyy ollakin. Ja silloin se tarkoittaa tietysti sitä, että ne työntekijät, joita seurakunnissa on, ei vain teologit, vaan ylipäätään työntekijät, heidän roolinsa tulee muuttumaan niin kuin sitä myöten, ja se tulee osaltaan olemaan niin kuin sen oman työalan johtamista. Ja
sekä johtamista että toisaalta valmentamista, varustamista, kannustamista näille seurakuntalaisille.
Kyllä, koordinointia, työtoveruutta, kaikkea tätä.
No nyt kun tässä on tätä kirkon johtajuutta ja työsuhteiden määräaikaisuutta tai pysyvyyttä pyöritelty viikon debatissa, niin on hyvä todeta, että päätöksen nykyjärjestelmän säilyttämisestä tai siitä, että kirkon korkeimmat johtotehtävät muutettaisiin määräaikaiseksi työsuhteiksi, tekee kirkon korkein päättävä elin eli kirkolliskokous. Radio Day kysyi kaikilta kirkolliskokouksen jäseniltä, tulisiko kirkon korkeimpien johtohenkilöiden virkasuhteet muuttaa määräaikaisiksi viroiksi tai työsuhteeksi, joiden pituus olisi 8 vuotta. Ja valtaosa kyselyyn vastanneista kirkolliskokousedustajista, eli 41%, kannatti tätä uudistusta. Vastustajien osuus oli 33%. Sitten oli aika iso joukko, eli joka neljäs ei vielä osannut tai halunnut ilmaista kantaansa tähän kysymykseen. Ja kun näitä lukuja tarkastelee, niin tässä valossa esitys voisi mennä läpi kirkolliskokoussalissa, jos siitä tehdään konkreettinen ehdotus sinne. Juha Meriläinen, aiotko ajaa tätä esitystä konkreettisesti eteenpäin kirkolliskokousedustajien kautta jatkossa?
No suoraan kysymyksen suora vastaus, mulla ei siihen ole mahdollisuutta, koska tämä komiteatyö on päättynyt, eli se asia on ikään kuin poistunut omista käsistä. Ainoa, mihin siihen voi halutessa yrittää vaikuttaa, on vain ylläpitää keskustelua asiasta. Et se, mitä sille konkreettisesti tapahtuu tälle esitykselle, niin sitä en tiedä. Mutta jos tähän näihin niin kuin lukuihin ja kirkolliskokouksen vastaanottoon uskaltaa jotakin siitä arvella, niin mä luulen, että se osittain saattaa niin kuin heijastaa sitä, että aika monilla muilla aloilla tämän tyyppinen johtajuus on niin kuin arkipäivää, ja silloin niin kuin nähdään, että siihen varmasti liittyy siihen ongelmiin niin kuin kaikkiin malleihin, mutta nähdään, että se ei ole semmoinen niin kuin pelottava tekijä, tai se ei niin kuin riko sitä tai pilaa sitä jatkuvuutta, mitä nyt kirkossa korostetaan paljon tai muuta. Et siinä voi olla tämmöisiä. Mutta myös kyllä mä haluaisin tuoda tämmöisen inhimillisenkin puolen, että kyllä tästä ja monesta muustakin niin kuin asiasta keskustellessa, niin usein on niin, että ne avainhenkilöt, joihin se uudistus kohdistuisi, niin he sitä vastustaa, koska se vaatii ajattelun muuttamista, ja se on jokaiselle ajattelun muuttaminen on hankala. Osa tietysti niin kuin pitääkin sen kantansa, ja on sitä mieltä, osa sitten ehkä vaihtaa myöhemmin kantansa, mutta ainahan se niin kuin muutos on hankalaa siitä niin kuin kohderyhmästä, johon se on kohdistumassa.
Näinhän se tietenkin on, että totta kai siis piispat ja kirkkoherrat on aika lailla jäävejä tässä, mutta pitäisi jotenkin tehdä tällainen viileä kunnollinen selvitys, jossa katsotaan puolesta ja vastaan olevia argumentteja ja niiden taustoja, että mitä hyötyä tästä saavutettaisiin, ja varmaan jotkut tämmöiset nopeat kypsät hedelmät tästä löytyy äkkiäkin, mutta sitten tutkittava myöskin semmoiset pitkäaikaisvaikutukset, että minusta on hyvä, että tätä selvitetään.
Hyvä.
Juuri näin.
Ja sekin on aika mielenkiintoinen pointti tässä radioiden kyselytutkimuksessa, että se käy ilmi, sen tulokset käy ilmi, että naisista 62% on valmis muutokselle, siis kirkolliskokousedustajista, miehistä vain joka kolmas. Kyselytutkimuksen tulokset julkaistaan tänään radioiden verkkosivujen uutisosiossa, eli hieman myöhemmin tämän päivän aikana voi käydä katsomassa noita tuloksia osoitteessa radioday.fi vielä tarkemmin. Tässä oli tämän viikon debatti. Minä, Kai Kortelainen, kiitän seurasta ja debatisteina olivat tänään kirkkoherra Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta Antti Kujanpää ja Juha Meriläinen kirkkohallituksesta. Ja pieni vetäjän vaihto tekee viikon debatille hyvää, joten ensi viikolla seurassanne tähän samaan aikaan on Ariel Neulaniemi ja silloin ihmetellään sitten, että mitä ominaisuuksia häneltä ja ensi viikon debatisteilta löytyy.
Viikon debatti.